Готові представити наступного гостя нашої програми. Перед тим лише хочу сказати, що вчора у світі, ну, науковому світі, і не лише, напевно, хочеться вірити в науковому, ну, було величезне збурення, якщо можна так назвати. Учені оголосили про відкриття так званих гравітаційних хвиль. Що воно таке? Ми сьогодні запитаємо в гостя нашої студії. І ним є пан Сергій Парновський, він професор, доктор фізико-математичних наук і співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інших регалій я і посад ваших іпостасій називати не буду. Я думаю, можна вас ще назвати астрофізиком?
Можна.
Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
Отже, почнемо, очевидно, із того загального якогось визначення, що нам слід розуміти під гравітаційними хвилями, от тим відкриттям, про яке вчора оголосили, хоча його зробили ще у вересні минулого року. Очевидно, що науковці щось там чи сперечалися, чи намагалися підтвердити щось, і півроку майже ми чекали на офіційну таку презентацію цього відкриття, яке, ну, наскільки мені відомо, як не науковцю, пов'язане, ну, з одним із найвідоміших науковців за всю історію людства, напевно, Альбертом Ейнштейном, так, і з його теорією відносності, яку теж дуже важко не науковцям, напевно, пояснювати і зрозуміти. Гравітаційні хвилі. Що це за відкриття?
Ну, по-перше, гравітаційні хвилі були запропоновані Ейнштейном 100 років тому, якраз у 1916 році була робота відносно цього. І це можна пояснити, ну, трошки так. Якщо гравітація у нас це якесь спотворення метрики простору часу, якщо це говорити науковими словами. Це трошки таке, ну, ви знаєте, аналогію, що ми маємо щось таке, як гумова плівка, на яку, якщо ми покладемо, наприклад, дві кулі, вони одна до одної будуть скочуватись. І гравітаційні хвилі – це ще щось на кшталт, який збурений на поверхні цієї плівки, яка поширюється зі швидкості світла і призводить до того, що, наприклад, у нас є два супутника, відстань між ними буде трохи змінюватися. Це, якщо так розповісти, щоб кожному було зрозуміло. Тепер, що саме було відкрите? Пошуки гравітаційних хвиль, вони вже багато десятиріч, як ведуться. Першою людиною був такий собі Вебер. І цікаво, що у Києві у нас теж були пошуки гравітаційних хвиль. Була група при Інституті теоретичної фізики, ще Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, там у Феофанії, і навіть вони щось отримали.
Коли це десь було? Всередині 20-го століття чи пізніше вже?
Ні. Це було пізніше, це було у 70-ті роки.
Угу.
І вони щось отримали. Але питання таке, що, ну, от є результат. І як довести, що це дійсно гравітаційна хвиля? І в цьому основна проблема. Так що навіть ніякої наукової статті не було, а було десь у звітах, про те написано, і де ці звіти, зараз, мабуть, ніхто і не знайде. Але що було у вересні? У вересні одночасно, з різницею менше, ніж секунду, цю гравітаційну хвилю спостерігали на двох різних приладах у різних штатах Америки. Тобто вперше ми маємо доказ, що це не щось випадкове, а це дійсно якесь спільне джерело. Тепер, чи було якесь свідоцтво на користь існування гравітаційних хвиль до цього? Та вже ж були. У космосі є так звані подвійні пульсари. Це такі об'єкти, як і пульсари, але обидва компоненти, вони навколо одного обертаються, так. Але проблема в тому, що при цьому вони випромінюють гравітаційні хвилі і втрачається система енергії саме так, як передбачав Ейнштейн розрахунки за його формулами. І у 1993 році за оце відкриття отримали Нобелівську премію з фізиці. Тобто, всі люди, які цим займаються, вони знали, що існують гравітаційні хвилі, в чому не було ніяких сумнівів. Всі інші, те, що завбачав Ейнштейн, все це підтвердилось. І оце останнє, і зараз ми в цьому впевнені, саме тому, що у нас є не одна, не один такий прилад. Насправді у нас ще є прилади, але один зараз його перероблюють, і ще один був вимкнутий, але в іншому режимі, так що він не спостерігав. Так що якщо б більше поталанило, ми б мали результати не двох приладів, а трьох або навіть чотирьох. От така ситуація.
Пане Сергію, а як їх тепер застосовувати, це відкриття? Як ми тут перед ефіром говорили,
збільшити... Як це вплине на удої молока. На
окремо взяти вим'я.
Та, а тут ситуація така, що це люди вважають, що якщо наука, має бути якась користь. Це, безусловно, так, і з науки дуже багато користі. Ну, наприклад, якщо б не Максвелл з його рівняннями і не Генрі Герц, який хвилі радіо знайшов, що б ви тут робили зараз?
О, були б без роботи.
Так, це перше. Але питання таке. От людина, яка щось зробила, що це фундаментальна наука, воно ніхто не він може щось передбачати, щось з цього бути. Ну, наприклад, перший двигун електричний у світі зробив Фарадей. І коли англійська королева була на візиті у його лабораторії, вона спитала, яке може бути корисне застосування з цього двигуна. Ну, Фарадей поміркував і казав, що, мабуть, його можна показувати за гроші. Це перша річ. Друга річ. Той самий Ейнштейн, про якого ми говоримо. Ейнштейн, якщо ми на західний трошки манер будемо його називати, отримав Нобелівську премію зовсім не за загальну теорію відносності, а за теорію фотон, там випромінювання і все таке інше. І це були дуже тонкі ефекти, і він отримав Нобелівську премію тоді, коли на межі можливості науки того часу змогли виміряти цей дуже тонкий ефект. Тепер з цього ефекту ми маємо лазери. Ніхто тоді навіть про можливості існування лазерів нічого
не підозрював.
Крім письменника Олексія Толстого, який гіперболоїд інженера Гаріна.
Ну, це трошки, я би сказав, може
соціальне.
То, а якщо про фантастику, от інший російський письменник Біляєв, фантаст. У нього є такий фантастичний розказ там про якісь таємниці, пов'язані з атомною енергією, хтось там знайшов, до соціалістичної країни хотів передати, але там буржуї там були проти, все таке інше. Але там весь час говорите, що це він якийсь про атомну енергію, але радянські вчені вони довели, що ніякої атомної енергії не може бути, що це протирічить законам термодинаміки і все таке. Бо в той час так дійсно вважали.
Так щодо гравітаційних хвиль?
До гравітаційних хвиль ситуація така. Ну, по-перше, гравітаційні хвилі, мабуть, ніякого застосування в межах сонячної системи мати не можуть. Ці гравітаційні хвилі, які отримали скоріше всього, вони пройшли десь, це результат якогось космічного катаклізму, який був дуже далеко. Я подивився на статтю от у журналі Physis Refletis. Між іншим, вчора люди так на той сайт пішли, що він не відповідав, але я ту статтю отримав перед тим. І що я можу сказати? Там сказано, що це результат того, що у нас дві чорні діри з певними масами, вони злились і утворили чорну дірку з масою десь 60 мас Сонця, а 3 маси Сонця вони пішли на гравітаційне випромінювання і все таке інше. Ситуація така. Тут от вже я трошки скептично налаштований, бо насправді ми не можемо це розрахувати, це ми не можемо теоретично, ми не можемо на комп'ютерах. Насправді ми застосовуємо деякі наближення, які не працюють, коли вже там ці чорні діри разом. Але щось розрахували, може, не дуже так, але дуже впевнено про це розповідають.
Ми зазвичай, от ви згадали про чорні діри, коли ми собі уявляємо космос, і маючи під руками зараз інтернет і багато дуже фільмів, знятих на Заході, дуже якісних і популярних фільмів, де можна зрозуміти приблизно хоч що там відбувається, там композитори пишуть спеціальну якусь чудову музику, і це для нас, ну, є певним навіть таким, можна сказати, певною романтикою. Все дуже красиво, стовпи творіння і всякі різні вибухи там, вони надзвичайно яскраві. А у нас є коротенький запис от тих космічних звуків, які пов'язують, власне, з тим, про що ми сьогодні говоримо. Зараз ми попросимо...
Ну, ніби так звучать гравітаційні хвилі.
А от ми зараз їх послухаємо, а пан Сергій нам прокоментує, що ж це означає. Прошу. От такі звуки. 22 година і 22 хвилини в нас на студійному годиннику. Сергій Парновський, астрофізик, професор Київського політехнічного інституту, Національного технічного університету, доктор фізико-математичних наук і співробітник Астрономічної обсерваторії Національного університету імені Шевченка і гостем нашої студії. Що це за звуки?
Ну, це звуки для широкого загалу, якесь таке уявлення про гравітаційні хвилі. Ну, це такий трюк, який застосовувався багато разів. Якщо ми маємо електромагнітні хвилі чи якийсь інший, який ми не можемо безпосередньо відчути, треба або зробити якийсь малюнок, або якимось чином це
озвучити.
Ще є ситуація при цьому змінити частоти і все таке інше. Але чому б ні?
Чому б ні? Пане Сергію, у мене до вас ще запитання, власне, в продовження теми цих гравітаційних хвиль. Звісно, що це не є топ-темою, напевно, наших ЗМІ і обговорення в суспільстві, тим паче, що якщо це не матиме застосування конкретного практичного, чи є це одним із пазлів цих ланок, які, ну, можливо, допоможуть в найближчому майбутньому укласти якусь єдину загальну формулу виникнення світу? От ми вже знаємо про майже 14 мільярдів років існування Всесвіту, так? Ну, вже дуже багато людей за останні 100 років дізналася більше, ніж за всю історію, напевно, разом узяту. Тобто, чи є це от цією частинкою, що, можливо, витворить якусь єдину гармонійну формулу всього, теорію всього?
Ну, я скажу так. По-перше, все, що робить наука, на мету має мати таку єдину картину чого, що відбувається Всесвіті. І якщо ми маємо на перший погляд щось таке не дуже цікаве, ну от, наприклад, був собі такий Макс Планк, німець, який щось там про те, як розжарене там тіло випромінює, якісь деталі цього випромінювання, спектр трошки там на піввідсотка відхилявся, і це було не те. Ми маємо уявлення про кванти, бо маємо багато наслідків, і ось той ноутбук, який я тут бачу, теж пов'язаний з тим, чим займався Планк. Я вважаю, що деталі саме гравітаційного хвильової якоїсь астрономії може бути. Я не бачу в найближчому майбутньому якоїсь практичної застосування безгравітаційних хвиль, але якщо ми маємо підтвердження, що у нас дійсно загальна теорія відносності ще чергове випробування пройшло, це дуже добре, бо ми можемо полягати на ту теорію ще далі, і далі якось застосовувати. Це як пазл. Якщо у вас підходить пазл, це добре, бо ви маєте загальну картину. Але якщо хоча б один пазл у вас не підходить, треба все змінювати. І ми бачимо, що тут змінювати нічого зараз
поки що
ще не треба.
Пане Сергію, чи можна, от я дуже простими буду словами запитувати, але чи можуть зараз уже науковці говорити, наприклад, про час, ви вжили такий термін часопростір, як щось спільне. Чи можемо ми говорити про безкінечність або ж кінечність часу і простору? Це, очевидно, питання, над якими ми не часто замислюємося, але все ж таки думаємо, що ж там далі? От що ж там далі?
Пам'ятаєте, як Ломоносова вірш? Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Наскільки правий Ломоносов з точки зору останніх відкриттів?
Ну, перше, це дуже цікава проблема, але я, на жаль, не можу відповісти у двох реченнях. Що я можу сказати? По-перше, ми знаємо, що наш Всесвіт утворився, і це було приблизно 14 мільярдів років тому. Тобто ми маємо початок часу, якщо можна сказати. Чи буде якийсь кінець, ми не знаємо, бо є варіанти, коли він буде, і є варіанти, коли у нас все буде нескінченно продовжуватись. Тепер, але набагато складніше питання про розміри. Насправді, всі питають, чи кінчений, чи нескінчений Всесвіт. Але проблема в тому, що це не настільки цікаво, як здається. Бо проблема така. Перше, ми маємо скінчений вік існування Всесвіту, оці самі 14 мільярдів років. Ми маємо скінчену швидкість світла, тобто то світло, яке було випромінюване, коли ми мали той Біг Бенд, великий вибух, воно може пройти тільки скінчену відстань. І от на більше відстань ми принципово не можемо нічого подивитися. Якщо от ми б мали якийсь там супертелескоп і дивились в одній бік чи в інший, саме віддалене, щоб ми побачили, це було б той самий великий вибух. Насправді, деякий час Всесвіт був непрозорий, і все, що ми бачимо, це Всесвіт у той момент, коли у нас водень став нейтральним, тобто з плазми він став газом. І це є реліктове випромінювання, так зване, і це те найстаріше, що ми маємо у нашому Всесвіті. І от ця максимальна відстань, якою ми можемо, вона збільшується з часом, це зветься космологічний горизонт. Що за космологічним горизонтом, ми не знаємо. Наприклад, якщо там є якась інша цивілізація, ми нічого про них не маємо, ніякої можливості, вони не мають ніякої можливості щось про нас дізнатись. І є навіть така теорія чи гіпотеза, це мультиверсум, поліверсум, як це Станіслав Лем, про те, що у нас є багато різних можливих мір, і, мабуть, є і такий варіант, що в них різна фізика, в них може бути різна кількість просторових вимірів і все таке інше. Але ні, ми нічого не можемо дізнатись про от інші міри, світи, які віддалені від нас за межами того космологічного горизонту.
Сергій Парновський, професор, зараз у нас у студії астрофізики. Ми говорили про гравітаційні хвилі, таке гучне наукове відкриття. А перед ефіром пан Сергій зробив комплімент, напевно, і нам, і всім іншим журналістам, і взагалі нашому українському суспільству, яке цікавиться науковими відкриттями. Я би вас просила ще раз про це сказати, і чому, на ваш погляд, це важливо було? Те, що українські медіа звернули увагу на цю наукову новину.
Ну, по-перше, якщо у нас одна з основних новин, яка цікавить людей, це пов'язано з наукою, це щось говорить про нашу країну. Це не є якийсь хтось когось побив, чи якийсь скандальний випадок, чи про те, якийсь хтось з політичних діячів щось таке сказав, це те, що дійсно відноситься до речей, які не пов'язані з нашим таким побутовим життям. І я можу сказати, що якщо дивиться реакцію і у різних країнах, то є країни, де це практично не цікавить.
Пане Сергію, але ми дякуємо і вам, і вашим колегам, які згоджуються приходити до нас в ефіри, зокрема на громадське радіо, говорити популярно про складні дуже насправді речі. Я нагадаю нашим слухачам, що Сергій Парновський, астрофізик, професор, доктор фізико-математичних наук і співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка був гостем нашої студії. Він намагався нам пояснити це величезне відкриття у науці, яке пов'язано з гравітаційними хвилями.